μέσα μου έχει τάξει. Είναι σαν μετάξι, είναι σαν παλιό κρασί. Είναι τα φιλιά σου και το θαλασσί. Χρώμα της ματιάς σου θάλασσα κλεισί. Όσα μου έχει τάξει, στο έχω ξαναγράψει. Τα έχεις μοναχά εσύ. Βομβιστές κουβαλάς. Μη μιλάς, μη γελάς. Κινδυνεύει, ελάς. Με τη λύκα που φυλάς. Μη μιλάς, μη γελάς. Κινδυνεύει, ελάς. Στο κορμί βομβιστές κουβαλάς. Μη μιλάς, μη γελάς. Κινδυνεύει, ελάς. Με τη λύκα που φυλάς. Όσα μου έχει τάξει, με έχουνε πετάξει μίσα με τον ουρανό. Κι έχω γίνει αστέρι καλοκαιρινό. Μέρα μεσημέρι πάνω απ' το στενό. Όσα μου έχει τάξει, βάλτα σε μια τάξη. Μη μ' αφήνεις να χαθώ. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, ελάς. Στο κορμί βομβιστές κουβαλάς. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, ελάς. Με τη λύκα που φυλάς. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, ελάς. Στο κορμί βομβιστές κουβαλάς. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, ελάς. Με τη λύκα που φυλάς. Βομβιστές κουβαλάς. Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, ελάς. Και τη λύκα που φυλάς.
Είχα καιρό να το ακούσω το τραγούδι αυτό, να σας πω την αλήθεια. Ο Τάκης μου είπε, λέει, όταν ήμουν φαντάρος, καλά λέω, πριν πόσα χρόνια λες, Τάκη? Πόσο? 30. Ωραία, αδερφέ. Τόσο χρόνο το τραγούδι αυτό. Αλλά είχα καιρό να το ακούσω το μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει, ελάς. Λοιπόν, ακόμα δεν τον είδαμε. Γιάννη, το βαφτίσαμε. Επαναλαμβάνω, είναι η φράση για την οποία θα κάνουμε μια κουβέντα στις 7 παρά 1 τελειώνοντας την εκπομπή σήμερα. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο, ο οποίος ήταν στην παρέα μας 6:30, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Χθες την εκπομπή που κάναμε, εκτάκτως τέλος πάντων, να την κάναμε πολύ αργότερα, ανέφερε ένα δημοσίευμα της κυριακάτικης Real αναφορικά με τον τρόπο που η χώρα μας, η Ελλάδα, και οι εκπρόσωποι της κατά καιρούς συμπεριφέρθηκαν στους αγωνιστές του 21 και εντυπωσιαστήκατε και κάποιοι μου είπατε μάλιστα να το επαναλάβω και σήμερα. Θα το κάνω λοιπόν, παιδιά. Είναι ένα κείμενο του κύριου Τάσου Κοντογιαννίδη, του συναδέλφου μου. Λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι θυσιάστηκαν για την πατρίδα και ανταμείφθηκαν με δολοφονίες, διασυρμούς και κατηγορίες, ενώ υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι κατάντησαν επέτες, παρακαλώ πάρα πολύ, ήρωες του 21. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έχουμε, πώς το λένε, ωραίο DNA που λένε και κάποιοι. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, αρχηγός της φιλικής εταιρείας, μετά τη μάχη στο Δραγατσάνη συνελήφθη, λέει, από Αυστριακούς, κλείστηκε σε μπουντρούμια, φυλακίστηκε. Πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών, εγκαταλελειμμένος στη Βιέννη. Το απαράδεκτο, λέει, για το ελληνικό κράτος είναι πως όταν μεταφέρθηκαν τα οστά του, λέει, στα μέσα της δεκαετίας του 60, διαβάζω, από το Ιάσιο στην Ελλάδα, έμεινε για 2 χρόνια στα αζήτητα του Τελωνίου στο αεροδρόμιο Αθηνών. Απίστευτο. Ο ήρωας, ο προτεργάτης, το 60, θα μου πεις... Ποιος θα τα παραλάβει, ρε ψάλτη? Σωστό και αυτό. Πρέπει να αποφασιστεί διαφορετικά. Ο αδερφός του, λέει, Δημήτριος Υψηλάντης, διασύρθηκε και κατηγορήθηκε επειδή διαφώνησε για έναν συμβιβασμό, λέει, με τους Οθωμανούς. Έτσι κάποιοι ζήτησαν και πέτυχαν με ψήφισμα την καθαίρεσή του και τον υποβιβασμό του σε πολίτη δεύτερης τάξης. Αν είναι δυνατόν. Για τον Θεόδωρο Κολοκόντρο δεν τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω πολλά, αλλά ας θυμίσω ότι φυλακίστηκε 2 φορές. Ο αρχιστράτηγος, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μάλιστα. Την πρώτη στον Ναύπλιο με το γιο του Πάνο, λέει, στη διάρκεια αντιπαραθέσεων πολιτικών και στρατιωτικών, και τη δεύτερη φορά στο Παλαμίδι το 1833 με την κατηγορία, απίστευτο, της εσχάτης προδοσίας, ο Κολοκοτρώνης. Μαζί, λέει, με τον Δημήτριο Πλαπούτα, γιατί διαφώνησαν με την πολιτική της αντιβασιλείας. Τον Μάιο του 1934 καταδικάστηκε σε θάνατο, παρά τις διαφωνίες, Τσερτσέτη, και Πολυζωήδη. Έλαβε χάρη από τον βασιλιά Όθωνα όταν ενηλικιώθηκε αυτός, ο οποίος του απένιμε και τον τίτλο του αρχιστρατήγου. Η Μπουμπουλίνα, που ξόδεψε μεγάλη περιουσία στον αγώνα, επειδή, λέει, αντέδρασε και ζήτησε να αποφυλακιστεί ο Κολοκοτρώνης, κρίθηκε επικίνδυνη και φυλακίστηκε και εξορίστηκε. Δολοφονήθηκε μάλιστα από τους συμπεθέρους της, κουτσαίους, και ποτέ δεν αναζητήθηκαν οι δράστες, να τιμωρηθούν οι δράστες. Η Μαντώ Μαυρογένους καταδιώχθηκε βάρβαρα, λέει, από τον Ιωάννη Κολέτη. Τη χώρισε, λέει, από τον Υψηλάντη, με τον οποίο είχε ερωτικό δεσμό, γιατί πίστευε, λέει, ότι αν πάρει, λέει, κάποια μέρα τον θρόνο Υψηλάντης, αυτή θα γινόταν βασίλισσα. Έκαψε το σπίτι της στο Ναύπλιο, άνδρες την απήγαγαν και την έστειλε, λέει, στη Μύκονο, διαδίδοντας ότι είχε, λέει, και άλλον εραστή. Πέθανε πάμπτωχη και λησμονημένη. Ο Νικηταράς συνελήφθη, διαβάζω, από την κυβέρνηση και καταδικάστηκε, λέει, σε 18 μήνες φυλακή, γιατί, λέει, το ρωσόφιλο κόμμα στο οποίο ανήκε επεδίωκε αντικατάσταση του Όθωνα με κάποιον Ρώσο πρίγκιπα. Εξέτησε την ποινή του στην Αίγινα, αποφυλακίστηκε με κλονισμένη υγεία από τα βασανιστήρια και αντί για σύνταξη του χορηγήθηκε άδεια επετίας κάθε Παρασκευή στην Ευαγγελίστρια. Ελαδάρα, ολέ, ε! Ο Ανδρούτσος συνελήφθη, λέει, στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου με εντολή Κολέτη, μεταφέρθηκε, λέει, στον Ελικόνα σε ένα μοναστήρι εκεί και μετά στο Φρούριο των Αθηνών, με διαταγή, λέει, του Γκούρα, τρεις άνδρες τον θανάτωσαν μετά από βασανιστήρια και τον πέταξαν στο λιθόστρωτο του ναού της Απτέρου Νίκης για να θεωρηθεί, λέει, ότι έπεσε μόνος του επιχειρώντας να δραπετεύσει. Δεν έμεινε άνθρωπος για άνθρωπος από τους ήρωες. Ο Καραϊσκάκης κατηγορήθηκε για εσχάτη προδοσία. Διασύρθηκε, λέει, από τον Μαύρο Κορδάτο ότι υποσχέθηκε στον Ομέρ Βριώνη να του παραδώσει το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό. Κατέφυγε αργότερα στον Ναύπλιο. Η κυβέρνηση, λέει, τον αποκατέστησε πλήρως. Τραυματίστηκε θανάσιμα στο Κερατσίνι και υπήρξε, λέει, φημολογία ότι σκοτώθηκε από ελληνικό βόλι. Ο Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης, ηγετική μορφή του αγώνα, φυλακίστηκε, λέει, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας στον Ναύπλιο. Μετά ζήτησε να πάει στη Μάνη, λέει, να καθησυχάσει τα πράγματα. Δεν του επιτράπη. Συνελήθηκε, φυλακίστηκε και δολοφονήθηκε, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τέλος, ο Μακρυγιάννης καταδικάστηκε, λέει, το 1852 σε θάνατο με την κατηγορία ότι σχεδίαζε, λέει, τη δολοφονία του Όθωνα. Δύο χρόνια μετά αφέθηκε ελεύθερος και ονομάστηκε στρατηγός από τον Γεώργιο τον Πρώτο. Αυτά για τους πρωτεργάτες της Ελληνικής Επανάστασης. Είπατε κάτι, ε? Είπατε κάτι να το διορθώσουμε, να το αλλάξουμε, να το κάνουμε κάπως έτσι διαφορετικά? Όχι. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε στους πρωταγωνιστές. Α, καταρχήν πρέπει να σας πω, διαβάζω ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Χρήστος Ταϊκούρας, ο Υπουργός των Οικονομικών, ο οποίος, παιδιά, τα στοιχεία που έδωσε, έχω ένα ηχητικό να σας το μεταδώσω. Δεν καθόλου ευχάριστη για την ελληνική οικονομία. Έδωσε μια συνέντευξη σε ένα τηλεοπτικό σταθμό εκεί στη Λαμία. Οι εταιρείες που λειτουργούν, λέει, έχουν υποστεί μείωση του τζίρου τους κατά 90% και ουσιαστικά το κράτος θα χρηματοδοτεί γενικά την πραγματική οικονομία. Έχει κατατεθεί σχετική πρόταση, λέει, στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν προκειμένου, λέει, να εγκριθεί με γρήγορες διαδικασίες στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από τον κορονοϊό. Προσδιορίσε στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ το μήνα το κόστος των αναστολών πληρωμών και εισφορών για τα κρατικά ταμεία. Γι' αυτόν τον λόγο εξήγησε ότι πρέπει να γίνουν με μεγάλη προσοχή τα επόμενα βήματα. Αναφέρθηκε ακόμη και στην επιστολή του Μητσοτάκη για το κοινό ευρωομόλογο, το κόρονο ομόλογο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το υπογράφουν 8 ηγέτες μαζί με το Μητσοτάκη. Βέβαια, δεν ξέρω η Γερμανία τι θα κάνει. Πολύ τη φοβάμαι τη Γερμανία. Η Γερμανία δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα νέα, ότι κρατάει, λέει, την ιατρική βοήθεια η οποία έχει παραγγελθεί. Υπάρχουν, λέει, 5 κυβερνήσεις της Ενωμένης Ευρώπης που παρακαλούν το Βερολίνο να τους επιτρέψει να πάρουν την ιατρική βοήθεια η οποία έχει παραγγελθεί και έχει περάσει μέσα από τη Γερμανία. Αν αυτό είναι Ενωμένη Ευρώπη, εμένα πάρτε με τηλέφωνο. Λοιπόν, για την κοινή επιστολή Μητσοτάκη, ο Σταϊκούρας είπε ότι ζητάμε, λέει, σε μια πακέτο χωρών, άλλων 8 χωρών, να υπάρξει μεγαλύτερη ποσότητα ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Οκ, okay, να τα δούμε. Αυτοί πάντως, παιδιά, που είναι τραγικοί, όντως τραγικοί ηγέτες, είναι δύο. Ο ένας είναι ο Ερντογάν, ο οποίος τα γη Ερντογάν παραμυθιάζει κανονικά τους Τούρκους πολίτες. Να μου πεις ενδεχομένως να το θέλουν και οι Τούρκοι πολίτες, δεν αφιβάλλω καθόλου. Και είπε ότι η Τουρκία θα ξεπεράσει την πανδημία σε 2-3 εβδομάδες. Εντάξει. Ενώ, λέει, ο άλλος τραγικός ηγέτης είναι ο Τραμπ, ο οποίος είπε, λέει, έδωσε εντολή 12 Απριλίου, που είναι η μέρα, λέει, του Καθολικού Πάσχα, να έχει τελειώσει η ιστορία με το. Γιατί ζητάνε, λέει, όλοι να γυρίσουν στις δουλειές τους. Θυμηθείτε το. Αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι και η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι κύριες εστίες του κορονοϊού, προκύπτουν βέβαια, δεν χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα να πω. Τα πράγματα στη Νέα Υόρκη είναι τραγικά, από ό,τι φαίνεται. Και στην Τουρκία είναι πολύ πολύ επικίνδυνα. Και επειδή εμείς είμαστε δίπλα με την Τουρκία, από την άλλη μεριά έχουμε την Ιταλία, που και αυτή τραβάει πολύ μεγάλα ζόρια, αλλά βέβαια εκεί έχουν ληφθεί πολύ αυστηρά μέτρα στην Ιταλία. Ενδεχομένως να υπάρξει μια βελτίωση κατάσταση. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι με τα μυαλά που κουβαλάει ο Ερντογάν, που τον ξέρουμε και από άλλες τυχές εμείς, αλλά και ο Τραμπ, ο πλανήτης δεν θα ηρεμήσει εύκολα. Λοιπόν, αυτά για να είμαστε εντάξει και με το κομμάτι αυτό. Τώρα εμείς πλέον μητράμε, παιδιά, 22 νεκρούς και 821 κρούσματα. Κάποιοι λέγανε χθες μας τρολάρει το σύστημα. Λέγεται χθες ήταν η επέτειος για το 1821 και χθες είχαμε 821 κρούσματα. Βέβαια τα 78 νέα κρούσματα μου φάνηκαν πολλά. Από την άλλη μεριά να θυμηθούμε ότι ο Τσιόδρας, ο καθηγητής, ο κύριος Σωτήρης Τσιόδρας, δηλώνει ότι σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα έχουμε πάνω από 10.000 κρούσματα, τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτούς το περνάνε χωρίς καμία ένδειξη. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στους πρωταγωνιστές, 5 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, Πέμπτη σήμερα θυμίζω, έτσι. Πάμε να ακούσουμε τον πιλότο από το F-16, τον Zeus, που πέταξε και στείλε και ένα μήνυμα το οποίο σας έκανε εντύπωση. Είδα από τα μηνύματα που μου στέλνατε και χθες το απόγευμα μέσω κοινωνικών δικτύων. Παρακαλώ.
Όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Χρόνια πολλά, Ελλάδα.
Μ' αρέσει ο φίλος ακροατής που τηλεφώνησε, ήρθε εδώ η Βουκιουκλιώτη, η οποία έτρεμε η ψυχή της, που λέει τον Νικηταρά, λέει, δεν τον είπατε τουρκοφάγο, λέει, το κρατήσατε για εσάς, γιατί, λέει, παίζετε, λέει, πώς το είπε, περίεργο ρόλο. Ναι, ντρέπομαι να πω ότι ήταν τουρκοφάγος ή εμείς το λέγαμε τουρκοφάγο. Τουναντίον, δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα. Βλέπω μου ήρθαν και οι εφημερίδες σήμερα, έχει μόνο απογευματινά. Α, όχι. Και πρωινά και απογευματινά βλέπω. Τι λες, ρε παιδί μου, πάρα πολύ ωραία. Σας έχω πει, παιδιά, αυτή η περίοδος που κι εγώ κάθομαι μέσα. Οι εφημερίδες είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να διαβάσεις και αναλύσεις οι οποίες πολλές φορές τις έχανα από την καθημερινότητα. Τώρα λοιπόν, μέχρι να κάνω τη μεγάλη βόλτα του σκύλου, είναι μια χαρά ευκαιρία για την υπόθεση αυτή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα, αφήνουμε τα πολλά πολλά. Πάμε στον Τσιόδρα, τον γιατρό, τον νημοξιολόγο. Μια παράκληση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατροί, εσείς ή άλλες ειδικότητες, μην μιλάτε τόσο πολύ. Έχω ζαλιστεί, δεν ξέρω τι να κάνω. Φοβάμαι. Ακούω διάφορα τρελά και ωραία. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να μιλάτε όλοι οι γιατροί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ας μιλάνε καλά δυο μόνο. Φτάνουνε, δεν μπορώ άλλο γιατρούς. Πάμε, ακούμε.
Σήμερα ανακοινώνουμε 78 νέα κρούσματα από τη λίμωξη με τον ιό SARS-CoV-2 στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 821. 134 συμπολίτες μας συνεχίζουν να νοσηλεύονται. Από αυτούς η πλειοψηφία είναι άνδρες, το 60%. 53 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία των διασωληνωμένων είναι τα 67 έτη, οι περισσότεροι είναι άντρες και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν υποκείμενα νοσήματα. Η επιδημία συνεχίζεται στη χώρα μας χωρίς να υπάρχει μεγάλη εκθετική αύξηση. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και έναν τελευταίο που πληροφορηθήκαμε πριν 5 λεπτά από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Κρήτης και έτσι συνολικά σήμερα στη χώρα μας από το νέο ιό έχουμε 22 θανάτους. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη. Σε αυτή τη λίστα είναι 18 άντρες και 4 γυναίκες. Οι 21 από τους 22 έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. 36 συμπολίτες μας έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ έχουν γίνει συνολικά περισσότερα από 10.000 εργαστηριακά τεστ.
Πάντως να σας πω την αλήθεια τώρα χθες. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στην ενημέρωση εκεί σε 6 ώρα το απόγευμα που συντονιζόμαστε όλοι για να παρακολουθήσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι στο ερώτημα που τέθηκε στον κύριο Κοντοζαμάνη από συνάδελφο δημοσιογράφο για αυτές τις περίφημες 500 κινητές μονάδες οι οποίες θα κάνουν το τεστ όχι μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, παντού. Δεν απάντησε. Είπε μόνο ότι υπάρχουν τα κονδύλια, έχουμε τρέξει τη διαδικασία και ότι τέλος πάντων θα ξεκινήσει εν ευθέτω χρόνο, χωρίς να λέει κάτι συγκεκριμένα. Άρα συμπεράνω από αυτά που είπε ο κ. Κοντοζαμάνης ότι προς το παρόν ακόμα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Ένα. Δεύτερον, ρωτήθηκε ο Χαρδαλιάς για το πώς πάνε τα στοιχεία, τι στοιχεία τρέχουν τέλος πάντων για την ιστορία του 13.033. Ούτε εκεί δόθηκαν στοιχεία. Ότι θα μπορέσει, λέει, υπάρχει πάνω από ένα 300 μάθαμε στην αρχή, αλλά μέχρι εκεί δεν μάθαμε περισσότερο. Αυτό όμως που έχει περισσότερη σημασία στην ενημέρωση τη χθεσινή είναι όταν ρωτήθηκε πάλι ο Κοντοζαμάνης για τις εταιρείες εκείνες που έχουν 3D printers, αυτά τα τρισδιάστατα μηχανάκια τα οποία τυπώνουν, αν μπορούν να τυπώσουν αναπνευστήρες. Επειδή ψάχνουμε να βρούμε αναπνευστήρες κι εμείς, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε. Γιατί υπάρχει τεράστια ζήτηση παντού. Στην Ιταλία το έχουν ήδη ξεκινήσει το σύστημα αυτό. Βρήκαν εταιρείες λοιπόν που έχουν αυτούς τους ειδικούς εκτυπωτές, οι οποίοι μπορούν να εκτυπώσουν κανονικά αντικείμενο, ρε παιδί μου, ένα ποτήρι. Κανονικά μπορούν να το τυπώσουν. Άρα λέει ο Κοντοζαμάνης ότι έχουμε έρθει σε επαφή και ότι μπαίνουμε στη διαδικασία να παράγουμε τέτοια προϊόντα. Αφού δεν τα βρίσκουμε, να πληρώσουμε αυτές τις εταιρείες, ελληνικές εταιρείες, έτσι, εδώ που υπάρχουν εντός των συνόρων, να παραχθούν αναπνευστήρες. Είχε ενδιαφέρον αυτή η πληροφόρηση, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Α, πάμε να ακούσουμε και λίγο τον Χαρδαλιά που μίλησε για τον Εχήνο, το χωριό 3.000 άτομα, παιδιά. Είναι σε καραντίνα, απόλυτη καραντίνα. Δεν μπαίνει, δεν βγαίνει, έχει στεγανοποιηθεί θεωρητικά το σύστημα εκεί. Παρακαλώ.
Από τις 6 το απόγευμα κηρύχτηκε σε έκτακτη κατάσταση η περιοχή της κοινότητας Εχήνου, της Δημοτικής Ενότητας Μίκης, του Δήμου Μίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και επιβλήθηκε προσωρινός περιορισμός κατοίκων όλων των κατοίκων της περιοχής χωρίς καμία δυνατότητα κατεξαίρεσης μετακίνησης. Τη λήψη μέρημνας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από το Δήμο Μίκης για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης σε τρόφιμα, φάρμακα των κατοίκων της κοινότητας Εχήνου και για κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις, στην περίπτωση κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων, θα συνδράμει η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Real FM.
Κάθε εβδομάδα και για όσο διαρκεί η κρίση, η Real News στην τιμή των 2 ευρώ. Εκτάκτως, αυτό το Σάββατο μαζί με τη Real News, ένα υπέροχο βιβλίο μαγειρικής για αυτές τις ημέρες που μένουμε σπίτι. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Το ξέρω, κάποιοι ζορίζεστε αρκετά με την ιστορία «Μένουμε στο σπίτι», αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να γίνει αυτό, παιδιά, να κάνουμε ό,τι δουλειές μπορούμε να κάνουμε. Αν έχετε καμιά γλάστρα, να φτιάξετε τις γλάστρες. Αν πρέπει να καθαρίσετε, να καθαρίσετε. Τα παιδιά είναι εύκολο προσάρμοστα, το ξαναλέω. Εμένα με έχουν εντυπωσιάσει παιδιά τα οποία έχω εγώ και είναι και μεγάλης ηλικίας, τα οποία και λόγω των συνθήκων και λόγω του διαδικτύου κλπ. Μια χαρά περνάνε. Τα έχουν βρει, έχουν συνεννοηθεί, έχουν αυτά τα περίφημα Skype, Mipe κλπ. Μια χαρά περνάνε τα πιτσιρίκια. Άσχετα αν είναι κλεισμένα και κλειδωμένα στα δωμάτια τους. Τάκι. Καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ, ακούω, μου στέλνετε διάφορες εσείς και μου λέτε. Επίτηδες το κάνω. Αντισυνταγματικό λέει να μας κλείνουν μέσα γιατί δεν ξέρουμε τι περνάνε. Το ότι περνάνε κάποια πράγματα θα τα περνάνε. Δεν το κουβεντιάζω. Ας πούμε, χθες σας έλεγα το πρωί ότι τσίμπησα παραμονή, βράδυ μπήκε αυτό, 24 του μηνός στην εφημερίδα της κυβέρνησης, μία χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, άλλα 15 περίπου εκατομμύρια. Θα μπορούσε, τώρα δεν είναι λαϊκισμός, το ξαναλέω εγώ και σήμερα, δεν πειράζει. Θα μπορούσαν τα κόμματα τώρα, επειδή κόπτονται όλα περί της ιστορίας του, της μάχης, του πολέμου, που με έναν ιό που δεν το βλέπουμε κλπ. Θα μπορούσαν να συνδράμουν και να πούν, παιδιά, δεν θέλουμε ή θέλουμε τα ελάχιστα από αυτά τα λεφτά, τα πιο πολλά να πάνε, ας πούμε, στην πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών. Θα μου πεις λαϊκισμός της εσχάτης, ψάλτη. Μπορεί. Αλλά άμα είναι να μπουν στο σύστημα άλλοι, ξέρω εγώ, 50 γιατροί ή 60 γιατροί ή 70 γιατροί και άλλοι 100 νοσηλευτές, δεν πειράζει. Ας είμαι λαϊκιστής, παιδιά. Χρεώστε το μου. Δεν τίθεται ζήτημα. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Α, πάρα πολλοί από εσάς βάζετε το ζήτημα της εκπεριτροπής εργασίας. Λοιπόν, ας σημειώσω κάποια πράγματα. Υπάρχει δυνατότητα σε επιχειρήσεις να απασχολούν τους εργαζόμενους 2 εβδομάδες τον μήνα καταβάλλοντας το 50% των αποδοχών. Είναι ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας του κυρίου, πώς τον είπαμε αυτόν, Βρούτσι. Βρούτσι, σωστά. Σε εκπεριτροπής εργασίας, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, θα εντάσσεται τουλάχιστον το 50% του προσωπικού για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μήνες. Αμάν, αμάν, αμάν. Διευκρίνησε ο Βρούτσης πως το μέτρο, λέει, αφορά πληγήσεις από την πανδημία επιχειρήσεις και θα επαναξιολογηθεί στις 30 Απριλίου. Δηλαδή το σύνολο των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην έχει πληγεί. Οι μοναδικές που δεν έχουν πληγεί, και σας το λέω επειδή το ξέρω και από μέσα που λέω λόγος, και αυτό όχι 100%, είναι οι φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες παράγουν φάρμακα και για τη χώρα μας και για το εξωτερικό, συμφωνίες που έχουν κάνει. Αλλά νομίζω ότι είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις, μετρημένες στο δάχτυλο, οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί. Εντάξει. Κατέστησε σαφές, λέει ο Βρούτσης, πως μετά την κρίση όλες οι διατάξεις των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για την εργασία, για την αγορά εργασίας θα καταργηθούν με νόμο. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Α, και αυτό. Έχετε το νου σας, αποφυλακίζονται, λέει, πρόωρα έως και 1500 κρατούμενοι λόγω του κορονοϊού. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μικρές ποινές, οι οποίοι θα αποσυμφορήσουν το σύστημα για να μην έχουμε τίποτα ευτράπελα μέσα στα σοφρονιστικά καταστήματα. 30% πτώση στην κατανάλωση βενζίνης το τελευταίο χρονικό διάστημα, άρα και τα πρατήρια προφανώς μπαίνουν στο σύστημα ενίσχυσης, όπως καταλαβαίνετε, και τον Απρίλιο, αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%. Η πτώση, λέει, της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι 3%. Λογικό, διότι είμαστε μέσα σπίτια τώρα. Βέβαια, έχουν κλείσει παραγωγικές μονάδες. Έτσι, αλλά επειδή είμαστε μέσα σπίτια, έχουμε άλλη κατανάλωση ρεύματος, να ξέρετε. Okay, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τα λέγαμε και χθες. Μιλήσαμε και με το Τόκιο, με μια Ελληνίδα που μένει, που δουλεύει εκεί. Πάμε για το 2021. Κόστος, λέει, παραπάνω 4 δις. Η παράταση για ένα χρόνο της δυνατότητας των Ολυμπιακών Αγώνων το 2021. 4 δις. Μισά-μισά θα τα πληρώσουν μάλλον. Μισά η ΔΟΕ, μισά το Τόκιο. Και πάμε παρακάτω. Σταϊκούρας. Είχαμε καιρό να ακούσουμε Χρήστο Σταϊκούρα. Δεν λέει ευχάριστα πράγματα όσον αφορά την οικονομία, βαθαίνει η ύφεση. Θυμίζω ότι ο Σταϊκούρας στην αρχή έλεγε, και εδώ τα πέτει στο Χατζηνικολάου, ότι θα πάμε για μηδενική ανάπτυξη. Το ξεχάσαμε αυτό, παιδιά, δεν υπάρχει. Πάμε για αρνητική ανάπτυξη και θα δούμε πόσο βαθιά θα είναι η ύφεση για το 2020. Παρακαλώ.
Οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών διαμορφώνονται επίσης στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ταμιακή επιβάρυνση αυτών των μέτρων ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Το δημοσιονομικό κόστος αυτών των μέτρων ξεπερνά τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Κόστος το οποίο μαζί με την επιστρεπτέα προκαταβολή για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων, τις επιπρόσθετες δαπάνες για την δημόσια υγεία και το δώρο Πάσχα προς τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία διαμορφώνεται πλέον στα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχεί στο 2,5% του ΑΕΠ. Είναι μάλιστα δεδομένη η αύξηση της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού από την επόμενη εβδομάδα μέσα στον Απρίλιο, τόσο λόγω της διεύρυνσης των δικαιούχων όσο και λόγω της μείωσης των εσόδων από την οικονομική συρρήκνωση. Και δεν γνωρίζουμε ακόμα την διάρκεια της κρίσης. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η κρίση είναι βαθιά, θα γίνει βαθύτερη και η οικονομία θα γυρίσει σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις σε ύφεση το 2020. Θα είναι όμως παροδική. Ωστόσο, η ζημιά στην οικονομία βραχυπρόθεσμα είναι σημαντική και θα διευρυνθεί.
Όπως καταλάβατε, εγώ δεν πρέπει να μιλήσω εδώ πέρα. Τα χρώματα είναι όχι απλώς μελανά, μελανότατα. Λοιπόν, για να δούμε το βάθος τώρα αυτής της ιστορίας και των επιπτώσεων σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εντάξει. Δεύτερο 24ωρο των μέτρων, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία δόθηκαν κυρίες και κύριοι, 1613 προστήματα, που λέει και μια ψυχή, πέσανε 150 ευρώ. Θεωρητικά τα χρήματα αυτά, αν πληρωθούν, όταν θα πληρωθούν, θα πάνε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για τους γιατρούς. Σωστά, σωστά. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στη γιαγιά Κατερίνα, καλημέρα και στον παππού την Αεκάρα. Τελειώσαν τα πρωταθλήματα, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Το καταλάβατε. Και δεν είμαστε και πρώτοι, ρε γάμο, το να πάρουμε το πρωταθληματάκι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Ντάνος, καλημέρα. Ο Βρούτς θυμήθηκε, λέει, πάλι την παλιά του τέχνη, τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων και δίνει τη δυνατότητα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να κάνουν μειώσεις μισθών κατά 50%. Επίσης, παρακολουθεί ως θεατής τις απολύσεις, λέει, της Ουίς Σπορτ, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν είναι μόνο συγκεκριμένη επιχείρηση, Ντάνο, από ό,τι ξέρω εγώ. Είναι η μεγάλη πλειοψηφία των εταιριών στο αεροδρόμιο που προχώρησαν σε απολύσεις προσωπικού. Και μάλιστα κρατώντας ελάχιστο προσωπικό, διαβλέποντας δηλαδή μια προοπτική η οποία δεν έχει προς το παρόν φως στην άκρη του τούνελ. Καλημέρα να πω στον Θοδωρή, τον ΠΑΟΚ Δυτικής Αττικής. Ο Τσιόδρας δεν είναι αυτός που πριν 1,5 μήνα έλεγε στη συνέντευξή του: ξεκολλάει η κορονοϊά, απόθρωση. Ναι, εντάξει, τα είχε πει, ρε παιδί μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Μα έχει πει ο Τσιόδρας τώρα. Μην καθόμαστε, εσύ, Θοδωρή, μόνο στα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως έχουν πει ότι δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για τον ιό. Δεν το δικαιολογώ, δεν είναι δουλειά μου να το δικαιολογήσω. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι ευτυχώς υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μας λέει αυτά που μας λέει, με τον τρόπο με τον οποίο μας τα λέει, όπως μπορεί να μας τα πει. Άλλωστε, μην ξεχνάς, γιατρός είναι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εντάξει τώρα. Είπε κάποια πράγματα, ξαναλέω, δεν υπάρχει και, πώς το λένε, πλήρη γνώση των ζητημάτων τα οποία καταγράφονται. Άλλωστε, αν κανείς παρακολουθεί κάποια πράγματα, θα διαπιστώσει ότι μια μέρα λέει κάτι, την επόμενη μέρα με κάποια άλλα επιδημιολογικά στοιχεία μπορεί να πει κάτι άλλο, διαφορετικό. Αυτό βγαίνει, προκύπτει και λόγω του γεγονότος ότι κάθε μέρα προκύπτει κάτι καινούριο για έναν άγνωστο ιό, για το πώς λειτουργεί ο ιός. Λοιπόν, καλημέρα να πω στη φίλη μου την Κυριακούλα. Είμαι αρχιτέκτρο κλπ. Κλπ. Συμμετέχω κλπ. Οκ, να το ρωτήσω τον Ρίζο. Παιδιά, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, τον Ρίζο για τα ζητήματα όχι μόνο του ασφαλιστικού, αλλά και τα 800, τα κλειδιά, το πώς θα πάρετε γρήγορα το επίδομα κλπ. Εδώ είμαστε, να τα κουβεντιάσουμε. Ένας φίλος λέει: τα πρόστιμα λύσεις έχονται σχηρόγραφες άδειες κυκλοφορίας. Πώς προέκυψαν? Παιδιά, είναι δεδομένες, είναι συγκεκριμένες οι κατηγορίες πλέον. Εντάξει, την πρώτη μέρα μπορεί να λειτουργήσει η χειρόγραφη. Αλλά πλέον τώρα, δηλαδή, θέλετε να πάτε να περπατήσετε το 6. Θέλετε να πάτε πρώτα το σκύλο το 6. Θέλετε να πάτε σούπερ μάρκετ, δεν θυμάμαι ποιο είναι, το 3 νομίζω. Θέλετε να πάτε σε γιατρό ή το 1. Θέλετε να πάτε σε τελετή, νομίζω είναι το 4. Αλλά αυτά όλα ψάχνετε μέσα στο διαδίκτυο, βρείτε τα. Οι χειρόγραφες δεν μπορούν να ισχύσουν. Και επίσης και κάτι άλλο. Πρέπει οπωσδήποτε να έχετε σφραγίδα από το χαρτί της εργασίας σας για να θεωρείτε νόμιμη, είπε ο Χαρδαλιάς χθες. Χωρίς σφραγίδα δεν ισχύει. Καταλάβατε? Δηλαδή το χαρτί της δουλειάς που λέει ότι ο ψάλτης πηγαίνει από εκεί μέχρι εκεί και λοιπά, τα συγκεκριμένα ωράρια, το λογότυπο της εταιρείας και λοιπά και τα σχετικά, δεν λέει σφραγίδα κάτω εκτός από την υπογραφή. Λοιπόν, οπότε έχετε το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προλαβαίνω, προλαβαίνω. Πού αλλού. Ο Σωτήρης από την Καλαμάτα, καλημέρα. 201 χώρες, λέει, από τις 209. Α, σε ζητήματα με το... Ναι, παιδιά, είναι το... πώς το λένε, έχει απλωθεί σε όλο τον πλανήτη. Ακόμα και στο νότο, που υποτίθεται ότι είναι καλοκαίρι, βέβαια με πολύ λιγότερα περιστατικά. Έβλεπα, ας πούμε, χθες Λατινική Αμερική, που τώρα είναι καλοκαίρι, τελειώνει το καλοκαίρι, έχει λιγότερα περιστατικά, αλλά έχει περιστατικά. Αυτό δημιουργεί και ένα θεματάκι για το καλοκαίρι μας, να καταλάβετε. Έτσι, γιατί κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως η αύξηση θερμοκρασίας τελειώνει τον κορονοϊό. Αυτό το λένε και δεν το λένε. Το λένε και το ψιλομαζεύουν. Λοιπόν. Ο Φίβος, γιατί με περνάει γενναίες 14. Για τον Καποδίστρια, λέει, που δολοφόνησαν τα παιδιά του ήρωά σου, του Πέτρο Μπέιλι Μούγκα, έτσι. Τι λες, ρε παιδί μου, ναι. Okay, ρε Φίβο. Τερτσέτης, ρε Φίβο, εντάξει. Να σου πω, ρε Φίβο, επειδή είσαι μάγκας και από το σπίτι γράφεις και στον υπολογιστή κλπ. Να σε φέρω ένα πρωινό 5 ώρα το πρωί να αρχίσεις να τραγουδάς εδώ. Θες. Ε? Okay. Αν θες, λοιπόν, εδώ ευγενικά εγώ μπορώ να έρθω. Βλέπω και την διεύθυνσή σου κλπ. Άμα θες, να σου στείλω μια πρόσκληση να έρθεις να τραγουδήσεις εσύ καλύτερα, ρε Φίβο, μάγκα. Γιατί και εγώ, ξέρεις, μπορώ να κάνω κριτική πολύ εύκολα. Αυτή είναι και η δουλειά μου, ξέρεις, εμένα. Okay. Εντάξει, Φίβο. Χαιρετίσματα στην εξουσία, Φίβο. Λοιπόν, και τελειώνω με τον Δημήτρη μου, τον φίλο μου τον Αριανό. Όταν σε όλο τον πλανήτη έχουμε τράγους για ηγέτες, λογικό είναι να ζούμε τραγικές καταστάσεις. Πολύ τους φοβάμαι αυτούς τους τράγους, όπως χαρακτηρίζει, ιδιαίτερα τον Ερντογάν, με αυτά που λέει, ότι σε 2-3 εβδομάδες έχουμε καθαρίσει. Είναι αυτά που έλεγε ο Υπουργός Υγείας της Τουρκίας, ότι το DNA, λέει, των Τούρκων είναι τέτοιο που αντιμετωπίζει τον ιό. Λένε κάτι ανοησίες, μην πω κάτι τίποτα πιο βαρύ. Ε? Και ο Τραμπ που λέει ότι μέχρι 12 Απριλίου θα έχουμε τελειώσει με τον ιό και θα ξεκινήσει η οικονομία. Γιατί το ζητάνε, λέει, οι Αμερικανοί, εκεί να σας πω. Λοιπόν, τελειώνουμε για την πρώτη ώρα. Δηλητήριο στη Φλέβα είναι το πόνημα του κυρίου Γιάννη Μύτη, του γνωστού συνεργάτη και παλιό χαρακτήρα της εκπομπής. Καλημέρα σας.
Πριν από λίγο, έδωσα εντολή στους συναρμόδους υπουργούς να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 23 Μαρτίου, από αύριο δηλαδή, να ισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια.
Μάρσο, μιλάτε.
Το κράτος οφείλει κατά το Σύνταγμα να μεριμνά για την υγεία των πολιτών και να παρεμβαίνει όταν η άσκηση της ατομικής ελευθερίας υπερβαίνει τον συνταγματικό της σκοπό και απειλεί την κοινωνία.
Λέισον και σώσον ημάς.
Αμήν. Ρε, οι έθιμοι μας δουλεύουν κανονικά, ρε.
Είναι ίσως το τελευταίο βήμα μιας οργανωμένης δημοκρατικής πολιτείας, που όμως πρέπει να γίνει εγκαίρος για να μην γίνει μάταιο. Γιατί το χρόνος δεν μετρείται πλέον σε μέρες, αλλά με ώρες. Και απαιτούνται τολμηρές και γρήγορες πρωτοβουλίες.
Παναγιά μου, εσύ πόλης που φωνάς, κάνε να φύγει το καρούβαλο.
Δηλητή, δηλητή, δηλητήριο στη Φλέβα.
Στο όνομα του συλλογικού καλού, λοιπόν, προχωρώ στη σημερινή απόφαση.
Δηλητήριο στη Φλέβα, είναι το δικό μου αίμα.
Και απειλεί την κοινωνία.
Και όχι να με τσιμπήσει
το κατοικίδιό τους.
Κι αυτή καλέ μου θα ψοφήσει.
Είναι η ελληνική αστυνομία, η δημοτική αστυνομία.
Και όχι να με τσιμπήσει. Κι αυτή καλέ μου θα ψοφήσει.
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση. Κλείνω με τα λόγια του Αμερικάνου Προέδρου Θεόδωρου Ρούσβελτ.
Χαρός!
Τέλος! Με τις υγείες σας!